From the conference center and
kutoka kwenye kituo cha mikutano hapa Temple Square mjini Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumamosi asubuhi cha mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji waliochaguliwa wakitoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya familia ikijumuisha waumini kutoka vigingi katika Tremont, Garland na Field, Utah. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonnie Distribution. Kuna kili kurekodi au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters, we welcome kaka zangu na dada zangu, tunawakaribisheni katika kikao cha Jumamosi mchana cha mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson ameniomba mimi niendeshe kikao hiki. Tunawasalimu wale wote wanaohudhuria kikao hiki ama wanaoshiriki kwa njia ya television, radio au mtandao. Vile vile tunawakaribisha wale wote wanaotazama mkutano huu katika vituo vingi vya vigeni katika sehemu mbalimbali ulimwenguni ambako mkutano huu unasambazwa kwa satellite. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya familia inayojumuisha waumini wa vigingi kutoka Tremonton, Garland na Fielding, Utah, chini ya uelekezi wa Jessica Lee Gilbert pamoja na Bonnie Goodliff kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Home Can Be Heaven on Earth. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Vonji Kitch wa Sabini.
Thank you. Our Father in heaven.
Baba yetu wa mbinguni. Tunainamisha vichwa vyetu kwa shukrani. Tunashukuru kwa mwanao, kwa huduma yake na mafundisho yake, na kwa ufufuko wake na upatanisho wake. Tunashukuru kuwa na nabii kati yetu, Rais Thomas S. Monson. Tafadhali, mbariki leo hii na muimarishe. Tunashukuru kwa maneno ambayo tumekwisha sikia katika mkutano ambao umepita. Tunaomba ufungue mioyo yetu na uelewa wetu ili tuweze kuwafanyia kazi. Tafadhali, tubariki hasa tuweze kuwafikia na kufikia huduma Yesu Kristo na kutumikia wale ambao wanatuzunguka zaidi kama mwanao alivyofanya. Tunaomba katika jina Yesu Kristo. Amina.
President Dieter F. Uchtdorf. Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika rais wa kwanza, sasa atawasilisha maofisi wakuu wa kanisa na 70 maeneo wa kanisa kwa ajili ya kura za kuwakubali. Baada ya hapo, Kevin R. Jorgensen, mkurugenzi mkuu wa idara ya ukaguzi wa hesabu za kanisa, atasoma ripoti ya mwaka. Atafuatiwa na Brooke P. Hills, katibu wa urais wa kwanza, ambaye atawasilisha ripoti ya takwimu za kanisa kwa mwaka 2016.
My dear brothers and sisters,
wapendwa kaka zangu na dada zangu, Rais Monson ameomba kwamba sasa niwalete kwenu viongozi wakuu wenye mamlaka 70 wa maeneo na urais mkuu wa makundi ya usaidizi kwa kanisa kwa ajili ya kura zenu za kukubali. Inapendekezwa kwamba tumkubali Thomas S. Monson kama raisi wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu siku za mwanzo. Mwisho, Henry Benyon Irene kama mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza, na Dieter Friedrich Uchtdorf kama mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Wale wanaokubali waoneshe. Wale wanaopinga kama wapo wanaweza kuonesha. Inapendekezwa kwamba tuwakubali Russell M. Nelson kama rais wa kidi ya mitume 12 na wafuatao kama washiriki wa kidi hiyo: Russell M. Nelson, Darlene H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rusband, Jerry E. Stompenson, na Dale G. Renland. Wale wanaunga mkono, tafadhali waoneshe. Yeyote anayepinga anaweza vile vile kuonesha. Inapendekezwa kwamba tuwakubali washauri katika urais wa kwanza na akidi ya mitume 12 kama nabii, waonaji na wafunuzi. Wale wote wanaunga mkono, tafadhali waoneshe. Kinyume kama wapoonyeshe ishara hiyo hiyo. Tunatambua kwa shukrani huduma ya mzee Bruce D. Potter, rafiki yetu na mshirika wetu aliyefariki December 28, 2016. Tunaeleza upendo wetu na pole zetu za dhati kwa dada Susan Potter na kwa watoto na wajukuu wao. Nashukuru kwa kuweza kuhudumu pamoja na mtu huyu mwema. Inapendekezwa kwamba tupumzishe Tol Taylor G. Godoy na John C. Payne Gray Jr. kama 70 wa maeneo. Wale wanaopenda kuonesha shukrani kwa hawa ndugu wa ukuhani kwa huduma yao, tafadhali waoneshe. Inapendeza kwamba tuwapumzishe kwa shukrani za dhati akina dada Linda K. Button, Carol M. Stevens na Linda S. Rivens kama uraisi mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Hali kadhalika tunatoa mapumziko kwa washiriki wa bodi kuu ya muungano wa usaidizi wa kina mama. Wote wanaopenda kuunga nasi katika kuonesha shukrani kwa dada hawa kwa huduma yao ya juhudi nzuri, tafadhali onesheni. Inapendeza kwamba tuwapumzishe Dada Jean B. Bingham kama mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa watoto wa msingi, na Dada Bonnie H. Cordon kama mshauri wa pili katika urais wa mkuu wa watoto. Wanaopenda kutoa shukrani kwa kina dada hawa wanaweza kufanya hivyo kwa kuinua mkono juu. Inapendekezwa kwamba tuwakubali wafuatao kama viongozi wapya wenye mamlaka 70: Taylor G. Kondoi, Johnny L. Koch, Adilson Du Paula Pereira, John C. Pingrim, Brian K. Taylor, na Taniela B. Wakolo. Wote wanaokubali tafadhali onesheni. Wale wanaopinga kwa alama hiyo hiyo. Vinapendekezwa kwamba tuwakubali Jean B. Bingham kutumika kama rais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama, pamoja na Sharon L. Eubank kama mshauri wa kwanza na Reina I. E. Abulto kama mshauri wa pili. Tena tunapendekeza kwamba tunakukubali Bonnie H. Gordon sasa hudumu kama mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa watoto wa msingi, na Christina B. Franco kuhudumu kama mshauri wa pili katika urais mkuu wa watoto wa msingi. Wote wanaokubali tafadhali onesheni. Yeyote anayepinga anaweza vile vile kuonesha. Napendekeza kwamba kuwakubali wafuatao kama 70 wapya wa maeneo: Louise R. Abizu, David A. Benakaza, Bernie S. Broadment, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Sung Chang, Paulo H. Aves, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Capillo, Jose Luis Del Cueso, Alexandra R. Drachov, I. Raymond Egbo, Carlos Ara Fusco Jr., George O. Gasha, Gary F. Giesel, Guillermo I. E. Goodyear, Marcelo Gay, Jose Hernandez, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, John G. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lekias, John A. McCoon, Thomas S. Meldegier, Arthur Tua L. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anton Cousier, James R. Rasband, Carlos G. Revilo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Ron Tooney Cliff, na Moses Villanueva. Wale wanaokubali waoneshe. Yeyote anayepinga anaweza kuonyesha. Inapendekezwa kwamba tuwakubali viongozi wengine wote wa mamlaka wengine 70 wa maeneo na urais mkuu wa vikundi saidizi vyote kama ilivyo sasa. Wote wanaunga mkono tafadhali waoneshe. Wale wanaopinga kama wapo. Upigaji kura umekamilika. Wale ambao wamepinga mapendekezo yote yaliyotolewa kwenu waonane na marais wa vigingi vyao. Akina kaka na akina dada, asanteni kwa imani yenu endelevu na maombi kwa niaba ya viongozi wa kanisa. Sasa tunawakaribisha viongozi wenye 70 wapya na urais mkuu mpya wa muungano wa usaidizi wa kina mama kuja kukaa jukwaani. Rais Monson siku zote anasema ni mwendo mrefu. Asante sana kina dada, asante kina kaka. Kwa taarifa, dada Franco kwa sasa natumikia misheni pamoja na mume wake na ataanza rasmi huduma yake mara tu atakaporudi mwezi wa Julai. Kama ilivyotangazwa, Kevin R. Jagensen atasoma taarifa ya uaguzi wa hesabu za kanisa akifuatiwa na Brooke Peels ambaye atawasilisha taarifa ya takwimu za kanisa kwa mwaka 2016.
Kwa rais wa kwanza wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, ndugu wapendwa, kama ilivyoagizwa kwenye sehemu ya 120 ya mafundisho na maagano, baraza la utumiaji wa zaka linajumuisha urais wa kwanza, akidi ya mitume 12 na waskofu simamizi, huidhinisha matumizi ya fedha za kanisa, vyombo vya kanisa hulipa pesa kwa mujibu wa bajeti iliyopitishwa, sera na taratibu. Idara ya ukaguzi wa kanisa ambayo inajumuisha wataalamu wenye sifa na inajitegemea dhidi ya idara nyingine zote za kanisa, ina wajibu wa kufanya ukaguzi kwa lengo la kutoa uhakika wa kutosha kuhusu michango iliyopokelewa, matumizi yaliyofanywa na kulinda mali za kanisa. Kulingana na ukaguzi zilizofanywa, idara ya ukaguzi wa kanisa ina maoni kwamba katika mambo yote, michango iliyopokelewa, matumizi yaliyofanyika na rasilimali za kanisa za mwaka 2016 vimerekodiwa na kusimamiwa kulingana na bajeti iliyopitishwa na kanisa, sera na taratibu za uhasibu. Kanisa linafuata taratibu zilizofundishwa kwa waumini wake za kuishi kulingana na bajeti, kuepuka deni na kuweka akiba kwa ajili ya wakati wa shida. Kwa heshima imesamilishwa idara ya uhasibu wa kanisa, Kevin Argensen, mkurugenzi mtendaji.
Urais wa kwanza umetoa ripoti ifuatayo ya takwimu kuhusu ukuaji na hali ya kanisa hadi kufikia Disemba 31 mwaka jana. Jumla ya idadi ya vigingi kufikia mwishoni wa mwaka vilikuwa 3,266 na misheni 421, wilaya 556 na kata na matawi 30,304. Jumla ya waumini wa kanisa ilikuwa 1,015,817. Idadi ya watoto wapya wa kumbukumbu waliongezeka kipindi cha mwaka 2016 ilikuwa 6 temples were dedicated in 2016. Mahekalu 6 yaliwekwa wakfu mwaka 2016. Mahekalu ya Provo City Center, Sapro Japan, Philadelphia, Pennsylvania, Fort Collins, Colorado, Star Valley, Wyoming na Hartford, Connecticut. Mahekalu mawili yaliwekwa wakfu upya katika mwaka wa 2016. Mahekalu ya Suva, Fiji na Freiburg, Germany. Idadi ya mahekalu ambayo yanakuwa yakifanya kazi.
Thank you, brethren. Asanteni ndugu zangu kuhani. Kwaya sasa itatufadhili na wimbo wa mseto, I am a child of God na how will they know. Baada ya kuimba tutaisikia kutoka kwa wazee Robert E. Hales na Jeffrey R. Holland wa Akidi ya Mitume 12.
What does it mean to be a disciple of our Lord?
Ina maana gani kuwa mfuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo? Mwanafunzi ni yule aliyebatizwa na yupo tayari kujichukulia juu yake jina la Mwokozi na kumfuata. Mwanafunzi anajitahidi kuwa kama yeye kwa kutia amri zake katika maisha haya. Ni sawa na mwanafunzi anavyotafuta kuwa kama mwalimu wake. Watu wengi husikia neno mwanafunzi na kudhani linamaanisha mfuasi tu. Lakini wanafunzi halisi ni hali ya kuwa. Hii inamaanisha ni zaidi ya kusoma na kufanya orodha ya sifa binafsi za mtu. Wanafunzi huishi ili kwamba tabia za Kristo zifumwe katika uzi wa utu wao kama katika zulia la kiroho. Sikiliza mwaliko wa Mtume Petro kwa mwanafunzi wa Mwokozi. Mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu, tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu subira, na katika subira yenu utauwa. Na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Kama unavyoweza kuona, kufuma zulia la kiroho la wanafunzi binafsi kunahitaji zaidi ya uzi mmoja. Katika siku ya Mwokozi, kulikuwa na wengi waliodai kuwa wenye haki katika jambo moja au lingine la maisha yao. Walifanya kile walichokiita utii wa kuchagua. Kwa mfano, walitii amri ya kutofanya kazi katika Sabato. Lakini walimkosoa Mwokozi kwa kuponya katika siku hiyo takatifu. Walitoa msaada kwa maskini, lakini walitoa kilichozidi wasichokihitaji wao binafsi. Walifunga, lakini kwa uso wa kukunjamana. Walisali ili tu waonekane kwa watu. Yesu alisema, usogea karibu nami kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali nami. Watu hao wanaweza kuzingatia tabia fulani au kitendo, lakini hawawi kama yeye katika mioyo yao. Kwa hawa, Yesu alitangaza, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako hatukutoa pepo? Na kwa jina lako hatukufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Sifa ya Mwokozi, kama tunavyodhani, sio mswada wa kufuata au orodha ya kukaguliwa. Ni tabia zinazofumwa, zimeongeza moja kwa nyingine, zinazoongezeka ndani yetu katika njia ya shirikishi. Kwa maneno mengine, hatuwezi pata tabia moja kama ya Kristo pasipo pia kupata na kuhamasisha wengine. Kadri tabia moja inavyokuwa imara, ndivyo zingine pia. Katika Petro wa pili, mafundisho na maagano sehemu ya nne, tunajifunza kwamba imani katika Bwana Yesu Kristo ndiyo msingi. Tunapima imani yetu kwa kile inatupelekea sisi kufanya kwa utii wetu. Ikiwa mtakuwa na imani ndani yangu, Bwana ameahidi, mtakuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote ambacho ni cha kufaa kwangu. Imani ni kichocheo. Pasipo kazi, pasipo kuishi maisha mema, imani yetu itakuwa na uwezo kuamsha wanafunzi. Kweli imani imekufa. Na hivyo Petro alieleza, katika imani yenu tieni wema. Wema ni zaidi ya usafi wa kimwili. Ni usafi na utakatifu katika akili na mwili. Wema pia ni uwezo. Tunapoishi injili kiukamilifu, tutakuwa na uwezo wa kuwa wema katika kila wazo, hisia na tendo. Akili zetu zitakuwa sikivu zaidi katika ushawishi wa Roho Mtakatifu na mwanga wa Kristo. Tunamfanana Kristo sio tu katika tunachokisema na kufanya, lakini katika utu wetu. Petro aliendelea, tieni katika wema wenu maarifa. Tunapoishi maisha mema, tunakuja kumjua Baba yetu wa mbinguni na mwanae katika njia maalum. Mtu akimpenda atatenda mapenzi ya Baba na atajua habari yale mafunzo. Maarifa haya ni ushuhuda binafsi utokanao na uzoefu binafsi. Ni maarifa yanayotubadilisha ili kwamba mwanga wetu uambatane na mwanga wake na wema wetu upende wema. Kwa kuishi kwetu kwa wema, tunasafiri kutoka na naamini kuelekea kwenye mwisho wa utukufu na najua. Petro anatuhimiza kuongeza katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, kama wanafunzi wenye kiasi. Tunaishi injili katika njia ya kiasi na thabiti. Sisi tukimbiri kwa haraka kupita uwezo wetu. Siku hadi siku tunasonga mbele. Hatuzuiriwi na changamoto za kuboresha za maisha haya. Kuwa wa kiasi kwa njia hii, tunaongezeka katika uvumilivu na tunaamini kwa Bwana. Tunaweza kutegemea ubunifu wake kwa maisha yetu, hata kama hatuwezi kuona kwa macho yetu ya kimwili. Kwa hiyo tunaweza kutulia na kujua kwa yeye ni Mungu. Tukikumbwa na dhoruba za ziki, tunauliza ni tugani tunahitaji nijifunze katika uzoefu huu. Kwa mpango na malengo yake katika mioyo yetu, tunasonga mbele, sio tu kuvumilia vitu vyote, lakini kuvumilia yote vizuri. Uvumilivu huu, Petro anatufundisha, utupeleka kwenye utauwa. Kama Baba alivyo mvumilivu kwetu watoto wake, tunakuwa vumilivu na kila mmoja wetu na kwa binafsi. Tunafurahi katika uhuru wa wengine na fursa wanayopata kukua mstari juu ya mstari. Nuru zaidi na zaidi hata mchana mkamilifu. Kutoka kiasi hata saburi, na kutoka saburi hata utauwa, asili yetu inabadilika. Tunapata upendo wa ndugu, ambao ni fadhila mahususi ya wanafunzi wote wa kweli. Kama Msamaria mwema, tunavuka barabara kuhudumia yote mwenye uhitaji, hata kama hawapo katika mzunguko wa marafiki. Tunawabariki wale wanaotulaani. Tunatenda mema kwa wale wanaotutumia vibaya. Kuna sifa yoyote ya kitaua au Kristo? Nashuhudia kwamba jitihada tunazofanya kwa wanafunzi wa Mwokozi kiukweli zinaongezwa hadi tunapopatwa na upendo wake. Upendo huu ni kiashiria cha tabia ya mwanafunzi wa Kristo. Ninaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena ninapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, ninapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Ni imani, matumaini na upendo utuwezesha kwa kazi ya Mungu. Basi sasa inadumu haya matatu, katika lililo kuu ni upendo. Kaka na dada zangu, kwa sasa kuliko kipindi chochote, hatuwezi kuwa wanafunzi wa muda fulani tu. Hatuwezi kuwa wanafunzi katika funzo moja au lingine tu. Mkusanyiko wa tabia ambazo zinatokana imani katika Kristo, pamoja na ambazo tumekwisha zungumzia leo, zote ni muhimu kwa msimamo wetu imara katika siku hizi za mwisho. Tunavyojitahidi kwa bidii kuwa wanafunzi halisi wa Yesu Kristo, hizi tabia zinakusanyika na kuongezwa na zitaimarishwa ndani yetu kwa kushirikiana. Hakutakuwa na utofauti kati ya wema tunaoonyesha maadui zetu na wema tunaoonyesha kwa marafiki zetu. Tutakuwa waaminifu pindi hakuna mtu anamtazama kama tu wanavyokuwa wengine wanavyokuwa wakitutazama. Tutakuwa tunajitoa kwa Mungu katika umma kama tunapokuwa mafichoni. Nashuhudia kwa kila mtu anaweza kuwa mwanafunzi wa Mwokozi. Wanafunzi hauzuiriki kwa umri, jinsia au asili ya ukabila. Kupitia wanafunzi wetu binafsi, sisi kama watakatifu wa siku za mwisho, tunajenga uwezo wa pamoja kubariki kaka na dada zetu duniani kote. Sasa ni wakati wa kuamua tena kwa wanafunzi wake kwa bidii yote. Kaka na dada zangu, wote tumeitwa kuwa wanafunzi wa Mwokozi. Fanya mkutano huu kuwa fursa kwako ya kuanza kama wakati wa kale na kwenda kwake kwa mioyo yenu yote. Hili ni kanisa lake, na utoa ushahidi wangu maalum kwa yeye anaishi. Naomba atubariki wote katika haja yetu milele kwa wanafunzi waliojitolea na jasiri. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Hakika, lazima itakuwa siku kama ambayo tulikuwa nayo Salt Lake City, wakati Elizabeth Hewitt aliposema na kuandika, miaka 10 iliyopita, kuna mwangaza nafsini mwangu, wa kitukufu zaidi na angavu kuliko mianga ya anga za dunia, kwani Yesu ni mwanga wangu. Pamoja na furaha katika kila noti, wimbo huu wa zamani wa Kikristo ni vigumu kuimba bila ya tabasamu. Lakini leo napenda kutoa kutoka kwenye muktadha mstari mmoja kutoka humo ambao unaweza kusaidia katika siku ambazo tunaona ugumu kuimba au kutabasamu na nyakati za furaha ya amani, wakati hazionekani kuendelea. Kama kwa wakati fulani unashindwa kuimba tuni ya furaha unayosikia kutoka kwa wengine, ninawaomba kushikamana kwenye mstari katika wimbo huu ambao unatuhakikishia Yesu anasikiliza, anaweza kusikia nyimbo ambazo hamwezi kuimba. Miongoni mwa kweli tunazokumbana nazo kama watoto wa Mungu tuishio katika ulimwengu ulioanguka ni kwamba baadhi ya siku ni ngumu, siku ambazo imani yetu na ustahimilivu wetu utajaribiwa. Changamoto hizi zaweza kuja kwa ukosefu ndani yetu, ukosefu kwa wengine, au ukosefu katika maisha. Lakini kwa sababu yote ile, tunaona zinaweza kutunyang'anya nyimbo tunazotaka kuimba na kutia giza ahadi ya majira kuchipuka katika nafsi ambayo Eliza Hewitt anafurahia katika moja ya mistari. Hivyo, tunafanyaje katika nyakati kama hizo? Kwa kitu kimoja, tunatafuta ushauri wa Mtume Paulo, na kama tunatumaini kile ambacho hatujakiona na tunakingojea kwa uvumilivu. Katika nyakati hizo, wakati tuni ya furaha inagugumia chini ya uwezo wetu wa kunena, tunaweza kusimama kimya kwa muda na kuwasikiliza wengine, tukipata nguvu kutoka kwa utukufu wa muziki unaotuzunguka. Wengi wetu ambao tuna changamoto ya muziki, kujiamini kwetu kumetegemeza na kuimba kwetu kumeimarishwa kwa kujiweka wenyewe karibu na mtu ambaye ana sauti nzuri. Hakika inafuata kwamba katika kuimba nyimbo za milele, tunatakiwa kusimama kama iwezekanavyo kibinadamu karibu na mkombozi wa ulimwengu ambaye ana sauti nzuri. Kisha tunajipa moyo kutoka kwa uwezo wake wa kusikia ukimya wetu, na tunakuwa na matumaini kutokana na maombezi yake ya kimasiha kwa ajili yetu. Kweli ni wakati Bwana yu karibu kuwa njiwa wa amani anaimba katika moyo wangu na maua ya neema ya kuonekana. Katika siku zile ambazo tunahisi kupotoka kidogo kwa sauti kuliko vile tunavyoviona au kusikia kwa wengine, ningetaka kuwaomba hususani vijana wa kanisa, kumbuka ni kwa mpango mtakatifu ambao sio sauti zote katika kwaya ya Mungu ni sawa. Inachukua mchanganyiko, sauti ya kwanza na ya pili, ya tatu na besi, kufanya muziki kuwa mzuri, kuazima mstari kutoka mawasiliano ya furaha ya wanawake wawili wa ajabu wa siku za mwisho. Viumbe wote wa Mungu wana nafasi ndani ya kwaya. Wakati tunaposhusha hadhi yetu ya upekee wetu au kujaribu kukubali ubaguzi wa uongo, ubaguzi unaotokana na utamaduni wa kutoridhika na kuona kama mkamilifu zaidi, kujitambua kwa mitandao ya kijamii, tunapoteza utajiri wa sauti na sifa ya sauti ambayo Mungu ameiweka wakati ameumba ulimwengu wa anuai. Hii sio kusema kwamba kila mtu katika kibwagizo hiki anaweza kuanza kupaza sauti yake ya furaha. Utofauti wa sauti sio kelele, na kwaya zinahitaji nidhamu kwa ajili ya malengo yetu leo. Naomba niseme ufuasi. Lakini baada ya kukubali mashairi matakatifu yaliyofunuliwa na orkestra tamu iliyotungwa kabla kuumbwa kwa ulimwengu, Baba yetu wa mbinguni anafurahi kutuona sisi tunaimba kwa sauti zetu wenyewe, sio sauti ya mtu mwingine. Jiamini mwenyewe na muamini yeye. Usidharau thamani yako au kukebehi mchango wako. Juu ya yote, usiache jukumu lako katika kibwagizo. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni wa kipekee na usiyelinganishwa. Kuipoteza hata sauti moja kunapunguza uwezo wa waimbaji wengine katika kwaya yetu ya dunia, pamoja na kuwapoteza wale ambao wanajiona wapo pembeni mwa jamii au pembeni mwa kanisa. Japo ninawahimiza ninyi nyote kuwa na imani kuhusu nyimbo ambazo zinaweza kuwa ngumu kuimba, ninatambua kwamba kwa sababu tofauti ninasumbuka na aina nyingine za nyimbo ambazo zilitakiwa kuimbwa lakini hazijaimbwa. Wakati ninapoona kuyumbayumba kwa uchumi bila usawa katika ulimwengu, ninahisi kuwa na hatia kuimba pamoja na dada Huit wimbo kwa baraka ambazo Mungu hunipa kwa shangwe zilizowekwa huko juu. Kiitikio hicho hakiwezi kuimba kwa ukamilifu hadi tuwe tumewajali masikini. Kupungukiwa kiuchumi ni laana ambayo inaendelea mwaka hadi mwaka na kizazi hadi kizazi. Huharibu mwili, unalemaza roho, unaharibu familia na kuangamiza ndoto. Kama tungeweza kufanya zaidi kupunguza ukali wa umaskini kama Yesu alivyorudia kutuamuru sisi kutenda, huenda baadhi ya wasiojiweza kiuchumi katika ulimwengu wanaweza kugumia wimbo wa kuna mwangaza nafsini mwangu hivi leo, labda kwa mara ya kwanza katika maisha yao. Pia ninaona vigumu kuimba mashairi wakati wengi miongoni mwetu wana matatizo ya kiakili na kimawazo au matatizo mengine ya kiafya. Kwa bahati mbaya, mizigo hii wakati mwingine inaendelea bila kujali juhudi nyingi nzuri za wasaidizi na wanafamilia. Ninaomba tusiwaache watoto hawa wa Mungu wateseke kimya kimya, na kwamba tutajaliwa na uwezo wake wa kusikia nyimbo ambazo sasa hawawezi kuziimba. Na siku moja, ninatumaini kibwagizo kizuri cha ulimwengu kitaimbwa katika jamii na makabila yote, kikitangaza kwamba bunduki, kashfa na kejeli sio njia ya kupambana na matatizo ya mwanadamu. Matangazo ya mbingu yanapaza sauti kwetu kwamba njia pekee ambayo matatizo tata ya kijamii yanaweza kutatuliwa kamwe ni kwa kumpenda Mungu na kutii sheria zake. Hivyo kufungua mlango ule wa milele njia ya wokovu ya kupendana sisi kwa sisi kama majirani. Nabii Etheri alifundisha kwamba lazima tutumaini ulimwengu mzuri. Tukisoma wazo hilo miaka elfu baadaye, vita na machafuko yalimchosha Moroni, aliyetangaza kwamba njia nzuri zaidi kwa ulimwengu huo mara zote itakuwa injili ya Yesu Kristo. Tunashukuru kiasi gani kwamba katikati ya changamoto hizi inakuja toka muda hadi muda aina nyingine ya wimbo ambao tunashindwa kuimba, lakini kwa sababu tofauti. Hii ni wakati hisia hizi ni za ndani sana na binafsi na takatifu, kwamba haziwezi au zisiweze kuelezeka kama upendo wa Cordelia kwa baba yake, ambaye alisema, upendo wangu ni mkubwa kuliko ulimi wangu, siwezi kuinua moyo wangu kwenda mdomoni mwangu. Unakuja kwetu kama kitu kitakatifu. Hisia hizi hazielezeki, hazisimuliki kiroho, kama maombi yaliyotolewa na Yesu kwa ajili ya watoto wa Wanefi, wale waliokuwa mashahidi kwa tukio lililorekodiwa: jicho halijaona wala sikio kusikia vitu vikubwa na vya ajabu vile tulivyoona na kusikia Yesu akisema kwa Baba. Hakuna ulimi unaoweza kusema, wala haiwezi kuandikwa na mtu yoyote, wala mioyo ya watu haiwezi kufikiria vitu vikubwa na vya ajabu kama tulivyoona na kusikia Yesu akisema. Nyakati za utakaso kama hizi zitabaki hazielezeki kisababu. Hata ingewezekana, ingeonekana kama kufuru. Akina kaka na dada, tunaishi katika ulimwengu wa kufa, tukiwa na nyimbo nyingi tusizoweza au ambazo bado hatujaimba. Lakini naombeni kila mmoja wetu kudumu na kuwa mwaminifu kwenye kwaya, ambapo tutaweza kuonja ule wimbo wa thamani kuliko zote, wimbo wa ukombozi wa upendo. Kwa bahati nzuri, viti kwa ajili ya wimbo huu havina kikomo. Kuna nafasi kwa wale wanaoongea lugha tofauti, wanaosherekea tamaduni tofauti na kuishi katika maeneo yao. Kuna nafasi kwa waseja walio au kuolewa, wale wenye familia kubwa na wasio na watoto. Kuna nafasi kwa wale ambao zamani walikuwa na maswali juu ya imani yao, na nafasi kwa wale ambao bado wanayo. Kuna nafasi kwa wale wenye kuvutiwa na aina tofauti ya mapenzi. Kwa kifupi, kuna nafasi kwa kila mtu anayempenda Mungu na kuheshimu amri zake kama kipimo cha fimbo kisichokiukwa kwa ajili ya tabia binafsi. Kwani kama upendo wa Mungu ni tuni ya wimbo wetu, hakika jitihada zetu za kumtii yeye ni sharti ziwe za amani. Pamoja na masharti ya Mungu ya upendo na amani, toba na huruma, uaminifu na msamaha, kuna nafasi katika kwaya hii kwa wote ambao wanatamani kujiunga. Njooni kama mlivyo, Baba yetu wa mbinguni anasema kwa kila mmoja wetu, lakini panga kukaa kama ulivyo. Tabasamu na kumbuka kwamba Mungu ana nia ya kutufanya tuwe zaidi ya tunavyofikiria tungekuwa. Katika chombo hiki kikubwa ambacho ni mpango wake kwa kuinuliwa kwetu, naomba kwa unyenyekevu tufuate kifimbo chake na kuendelea kuimba nyimbo tusizoweza kuimba hadi tuweze kuimba kwa mfalme wetu. Kisha siku moja, kama wimbo tuupendao unavyosema, tutaimba na kupaza sauti na majeshi ya mbinguni: Hosana, Hosana kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Na Yesu akishuka na jeshi lake la moto. Ninashuhudia siku hiyo itakuja. kwamba Mungu Baba wa milele kwa mara nyingine atamtuma mwana wake wa pekee hapa duniani wakati huu kutawala kama mfalme wa wafalme milele. Ninashuhudia kwamba hili ni kanisa lake la urejesho na ni gari la kuleta mafundisho na ibada za kuokoa za injili yake kwa kila mwanadamu. Wakati ujumbe wake umepenya kila nchi na kutembelea kila eneo, Yesu kwa hakika ataonyesha sura yake ya tabasamu na patakuwa na mwangaza wa milele kwenye nafsi. Kwa saa hiyo iliyoahidiwa, ninaomba kwa kutazamia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Mkutano sasa utaungana pamoja na kwaya katika kuimba Go Forth with Faith. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa wazee Gary B. Sabin na Valerie V. Conon wa Sabini. Watafuatiwa na mzee Neil L. Anderson wa Kidi ya Mitume 10.
Huu ni mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Several years ago, miaka kadhaa iliyopita, mjukuu wetu mdogo alinikimbilia na kwa furaha alitamka, "Babu, nimefunga magoli yote matatu katika mchezo wangu wa soka leo." Kwa shauku nikajibu, "Vizuri sana Sara." Mama yake alinitazama kwa jicho la kukonyeza na akasema, "Magoli yalikuwa 2-1." Sikudhubutu kuuliza nani alishinda. Mkutano ni muda wa kutafakari ufunuo na wakati mwingine mwongozo mpya. Kuna kampuni ya kukodisha magari yakiwa na GPS itwayo Never Lost. Kama unataka kona isiyo sahihi kuelekea uendako, sauti inayoongoza inasema, we mpumbavu, lakini badala yake, kwa sauti ya kufurahisha inasema, tutapiga upya mahesabu ya njia. Ikiwezekana, kata kona na kurudi utokako sheria ikiruhusu. Kama mtu mwovu akiacha na dhambi zake alizozitenda, kama atashika kanuni zangu zote, na kisha atatenda yaliyo kwa haki, huyo hakika ataishi hata kufa. Ni ahadi nzuri kiasi gani, lakini inahitaji mbili zote ili kupokea ile ahadi ya tatu. Achana na yote, shika yote, kisha yote yatasamehewa. Hii inahitaji kuwa ndani pamoja. Hatupaswi kuwa kama yule mtu ambaye, kama Wall Street Journal iliyofuata taarifa, alituma bahasha iliyojaa fedha pamoja na barua iliyopelekwa kwenye idara ya huduma ya mapato ambayo ilisema, mpendo IRS, kilichomo ndani, tafadhali pokea pesa ya kodi ninayodaiwa kwenye kodi zilizopita. Kama baada ya dhamira yangu bado inanisumbua, nitalipa iliyobaki. Tunapobatizwa, tunazamishwa kabisa kama ishara ya ahadi yetu kumfuata Mwokozi kikamilifu, na sio kwa nusu moyo. Wakati tunapojitahidi kikamilifu na ndani pamoja, mbingu hutikisika kwa mazuri yetu. Wakati tunapokuwa vuguvugu au kuhitaji nusu nusu, tunapoteza baadhi ya baraka nono za mbinguni. Asubuhi nilipoamka na kuangalia pale kambini, nilimwona scout mmoja ambaye nitamwita Paul, ambaye alionekana mchafu amekaa pembeni. Nilimuuliza jinsi alivyolala na akajibu, sikulala vizuri. Nilipomuuliza kwa nini, alisema, nilijisikia baridi, moto ulizima. Nikamjibu, sawa, moto uzima. Je, mfuko wako wa kulalia haukuwa na joto? Hakujibu. Kisha mmoja wa vijana wa skauti akajitolea kuongea. Hakutumia mfuko wake. Nikamuuliza, kwa nini Paul? Kimya. Kisha hatimaye akajibu kwa ajabu, sawa, nilidhani kama singe kunjua mfuko wangu wa kulalia, basi singe itaji kukunja tena. Hadithi ya kweli. Alipigwa na baridi kwa sababu ya kujaribu kuokoa dakika tano za kufanya kazi. Tunaweza dhania, ni ujinga vipi? Ni nani angeweza kufanya hivyo? Hakika tunafanya hivi kila wakati katika njia za hatari zaidi. Sisi kwa kweli tunakataa kuanua mifuko yetu ya kulalia ya kiroho wakati tunaposhindwa kuchukua muda kwa ajili ya kuomba kwa dhati. Wakati tumekuwa tumehadhirika mno kwa maagano yetu, tunakula njama ya matokeo yake. Bwana ametushauri kuwa waangalifu juu yenu wenyewe ili kufanya bidii ya usikivu wa maneno ya uzima wa milele, na kisha akatangaza, damu yangu haitawatakasa kama hawatanisikiliza. Katika uhalisi ni rahisi sana kuwa mwili mzima ndani kuliko kuwa ndani nusu nusu. Tumeenda kinyume cha asili ya mapenzi ya Mungu, kwa hivyo kinyume cha asili ya furaha. Isaia alisema, waovu ni kama bahari iliyochafuka ambayo haiwezi kutulia, mawimbi yake hutupa tope na takataka. Hakuna amani, asema Mungu, kwa maovu. Kwa bahati, bila kujali tulipo wapi au tulikuwa wapi, hatupo mbali na uwepo wa Mwokozi aliyesema, kwa hivyo yoyote aliyetubu na kuja kwangu kama mtoto mdogo, yeye nitampokea. Tunapoendelea kutubu na kumtumaini Bwana, tunapata nguvu tunapozungukwa na kuwa na uvumilivu na imani kama mtoto mchanga. Tukishawishiwa na hekima inayozaliwa kutokana na uzoefu wa maisha. Ayubu alisema, mnyofu hushikilia msimamo wake, na mtu atendaye mema zaidi huzidi kuwa na nguvu zaidi. Alikuwa ni Tennyson ambaye aliandika, nguvu zangu ni sawa na nguvu za watu kumi, kwa sababu moyo wangu ni msafi. Bwana ameshauri, simameni katika mahali patakatifu na wala msiondoshwe. Mwana wetu Justin alifariki akiwa na miaka 19 baada ya kuugua muda mrefu. Katika kipindi cha maongezi ya sakramenti aliongea kabla hajatuacha. Alishikiria nasi hadithi ambayo lazima ilivuma pamoja naye kuhusu baba na mwanawe mdogo, ambao walipendwa kwenye duka la Waselene ambalo kulikuwa na benki ya kujazwa na upepo yenye umbile la mtu.
I guess it's because he's standing up on the inside. In order to be all in, we need to stand up. Tunasimama
ndani kwa wakati tunaposubiri kwa uvumilivu ili Bwana atuondoe au atupe nguvu za kuvumilia miiba yetu katika mwili.
Miiba yetu ya aina hiyo yaweza kuwa ugonjwa, ulevu, utindo wa akili, kifo cha tuwapendao na mambo mengine mengi. Tunasimama ndani wakati tunapoinua juu mikono ambayo imelegea. Tunasimama ndani tunapoutetea ukweli dhidi ya uovu na ulimwengu ambao unatumeza zaidi, tutakuwa na raha na nuru. Wakiita uovu wema na wema ni uovu, na tunahukumu wale wenye haki na kwa sababu ya haki yao. Kusimama ndani bila kujali ugumu inawezekana kwa sababu dhamira wazi, uimarisho na uhakika wa fariji kutoka kwa Roho Mtakatifu na matarajio ya milele ambayo yanashinda uelewa wa kimwili. Katika maisha yetu kabla ya kuzaliwa, tulipinga kelele kwa shangwe kwa fursa ya kupata uzoefu katika mwili wenye kufa. Wote tulikuwa ndani pamoja tukiwa na furaha ya tulifanya maamuzi ya kuwa wateteaji jasiri wa mpango wa Baba yetu wa mbinguni. Ni wakati wa kusimama na kutetea mpango wake. Baba yangu wa mwaka 97 alifariki hivi karibuni. Wakati mlipomuuliza alikuwa ameendeleaje, jibu lake la wakati wote ilikuwa katika kipimo cha 1-10 ni karibu 25. Japokuwa mtu huyu mpendwa hakuweza tena kusimama au hata kukaa na kupata wakati mgumu kuongea, jibu lake lilikuwa lile lile wakati wote kwa ndani alisimama. Wakati baba yangu alipokuwa miaka 90 tulikuwa uwanja wa ndege na nilimwomba nimletee kiti ya mwendo. Alisema hapana, gari wenda nitakapokuwa mzee. Na kisha akaongeza, pamoja na hivyo nikachoka kutembea, ninaweza wakati wote kukimbia. Kama tuweze kuwa ndani pamoja jinsi tunavyotembea sasa, hapo ndipo wenda tunahitaji kukimbia. Ndipo wenda tunatakiwa kupiga upya mahesabu ya njia yetu. Inawezekana tunahitaji kupinda kona ya kurudi tulikotoka. Yawezekana tunahitaji kusoma kwa makini zaidi, kuomba kwa dhati zaidi, au kuacha vitu vingine vipite ili tuweze kushikilia vitu ambavyo vina maana. Yawezekana tunahitaji acha mambo ya kidunia ili tuweze kunaniwa. Walipokuwa katika jeshi la wanamaji kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia, palikuwa na wale waliokuwa kwenye jumba kubwa ambao walifanya mzaha wa kanuni za kirafiki zake wawili kwenye meli. Dan Maddox na Donnie Davidson walifanya na kuwa hawakufanya. Walimuuliza Sabini, kwa nini upo tofauti na watu wengine? Una wadifu mkubwa na hunywi, huvuti au huupi, lakini unaonekana mpole na mwenye furaha.
Wazazi wetu wawili lakini alikutana na Mausi Mary.
Eventually had 9 children, 3 boys and 6 girls. All 9 served missions, followed by Dale and Mary Olive, who served 3 missions of their own. Dozens of grandchildren have also served. 2 of their sons, John and Matthew Maddox, are currently members of the Tabernacle Choir, as is Matthew's son-in-law Ryan. The Maddox family now numbers 144 and are great examples of being all in. In going through my dad's papers, we came across a letter from Jennifer Richards. She wrote, "Your righteousness changed our lives. It is hard to comprehend what our lives would be like without the church. My dad died loving the gospel and trying to live it to the end. It is hard to measure the impact for good each time we have by staying out of the sky. My father and his 2 shipmates refused to listen to those who were in conspiracy building, pointing us under of scorn. I knew that it is far better to follow.
Walijua kwamba ni vizuri kumfuata muumbaji baada ya kufuata umati. Mtume Paulo alikuwa anaelezea siku yetu wakati alipokuwa anamwambia Timotheo kwamba watu wengine wamepotoka, wangeukia majadiliano yasiyo na maana. Kuna majadiliano yasiyo na maana mengine ambayo yanaendelea katika ulimwengu leo. Ni maongezi ya wale katika jengo lile kubwa na pana. Mara nyingi inaonekana ni njia ya kuteketea maovu na kujidhihirisha wenyewe wakati watu wanapopotea njia na kuharakisha. Wakati mwingine inakuja kutoka kwa wale ambao hawajalipia bei ya kuwa ndani pamoja na kutaka kumfuata mtu wa kawaida kama ilivyopigwa na manabii. Vizuri tunajua mwisho wake kwamba wale walio waaminifu watakuwa tukiwa ndani pamoja. Tunakuwa na uhakika kwamba vitu vyote hufanya kazi kwa pamoja vyema kwa wale wanaompenda Mungu. Zeneri A. Maxwell alisema, usiogope, ishi kwa maadili. Baba mkwe wangu alifundisha BYU na alipenda timu ya mpira ya BYU, lakini hakuweza kwenda kuangalia mechi zao kwa sababu alikuwa mwoga juu ya matokeo. Ndipo kitu kizuri kitatokea. VCR deck aligunduliwa ambavyo ilimwezesha kurekodi mechi. Kama BYU ilishinda, ataangalia mechi iliyo rekodi akiwa na uhakika mkubwa. Akiwa na uhakika wa matokeo, kama waliopewa adhabu isiyostahili kuumia au kuwa nyuma katika robo yake, hakuwa na Aprili 2017. Kwa sababu alijua watashinda, unaweza kusema alikuwa na maono mazuri ya matumaini. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwetu pia. Tukiwa waaminifu, tunaweza kuwa na uhakika sawasawa na huo kwamba mambo yataenda vizuri kwetu hapo mwishoni. Ahadi za Bwana ni za kweli. Hii haimaanishi hiki chuo cha mauti kitakuwa rahisi au bila ya machozi, bali kama Paulo alivyoandika, jicho halijapata kuona wala sikio aliyasikia mambo ambayo binadamu hajapata kuyafikiria moyoni, hayo ndiyo Mungu aliyokuwa yatasha wale kuwapendao. Akina kaka na akina dada, hakuna aliyetenda dhambi kesho. Naomba tufanye marekebisho yanayotakiwa na kuangalia mbele kwa matumaini na imani kubwa. Naomba tusimame ndani kwa kuwa udani na ndani pamoja. Naomba tuwe wasafi na mashujaa katika kulinda pamoja na Baba wa mbinguni na misheni ya mwana wake Mwokozi wetu na miongoni yangu, maombi yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Baada ya kuitwa kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka, nilihama pamoja na familia yangu kutoka Costa Rica hadi jiji la Salt Lake kwa kazi yangu ya kwanza. Hapa Marekani nimebarikiwa kutembelewa na watu wa ajabu wa dini tofauti na tamaduni tofauti. Miongoni mwao ni wengi ambao kama mimi walizaliwa katika nchi za Latin America. Nimeona kwamba wengi wazao wa kwanza wa Hispania hapa wanazungumza Kihispania kama lugha yao ya msingi na Kiingereza cha kutosha kuwasiliana na wengine. Wazao wa pili ambao ama walizaliwa Marekani au walikuja wakiwa na umri mdogo na walihudhuria shule hapa, wanazungumza Kiingereza kizuri sana na labda baadhi Kihispania kibovu. Na mara kwa mara kwa uzao wa tatu, Kihispania lugha ya asili ya mababu zao imepotea. Katika mtaji wa isimu, hii kwa kawaida inaitwa kupotea kwa lugha. Kupotea kwa lugha kunaweza kutokea wakati familia zinapohamia nchi ya kigeni ambapo lugha yao ya asili haina nguvu. Haitokei tu miongoni mwa Wahispania, bali pia miongoni mwa watu duniani kote ambapo lugha ya wenyeji inabadilishwa kwa ajili ya kuenziwa kwa lugha mpya. Hata Nefi na nabii katika kitabu cha Mormon alikuwa na hofu na kupoteza lugha yenyeji ya baba zake wakati alipokuwa anajiandaa kuondoka kwenda nchi ya ahadi. Nefi aliandika, "Natazama, ni hekima katika Mungu tupate kuchukua haya maandishi ili tuweze kuhifadhia watoto wetu lugha ya baba zetu." Lakini Nefi alikuwa pia na shaka kuhusu kupoteza aina ingine ya lugha. Katika mstari unaofuata anaendelea, na pia kwamba tuwahifadhia maneno yaliyonenwa kwa vinywa vya manabii watakatifu ambayo yalipewa na roho na nguvu za Mungu tangu mwanzo wa ulimwengu hadi nyakati za sasa. Niliona kufanana kati ya kuhifadhi lugha mama na kuhifadhi injili ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Leo katika analojia yangu, ningependa kusisitiza sio hasa lugha za kidunia, bali kidogo lugha ya milele ambayo lazima ihifadhiwe katika familia zetu na kamwe isipotee. Nazungumzia juu ya lugha ya injili ya Yesu Kristo. Kupitia lugha ya injili na maanisha mafundisho yote ya manabii wetu, utii wetu kwa mafundisho hayo na kwa kufuata kwetu desturi za haki. Nitajadili njia tatu ambazo lugha hii inaweza kuhifadhiwa. Kwanza, kuwa na bidii zaidi na kujali nyumbani. Katika mafundisho na magano, Bwana aliwaalika waumini wengi mashuhuri wa kanisa pamoja na K. Whitney kuweka nyumba zao sawa. Bwana alisema, "Mtumishi wangu Newell K. Whitney inafaa kemewe na kuirekebisha nyumba yake na kuona kuwa wanakuwa na bidii na wenye kujali nyumbani na kuomba daima, au vinginevyo wataondoshwa kwenye nafasi yao. Kitu kimoja ambacho kinashawishi upotevu wa lugha ni wakati wazazi hawatumii muda kufundisha watoto wao lugha ya asili. Haitoshi tu kuzungumza lugha nyumbani. Kama wazazi wanatamani kuhifadhi lugha yao, lazima iwe inafundishwa. Utafiti umegundua kwamba wazazi ambao wanafanya juhudi za kudhamiria za kuhifadhi lugha yao wenyeji huenda wakafanikiwa katika kufanya hivyo. Kwa hiyo juhudi za kudhamiria za kuhifadhi lugha ya Injili ni nini? Mzee David Bednar wa Akida Mitume 12 alitahadharisha kwamba mafundisho na mtindo hafifu wa Injili nyumbani ni sababu yenye nguvu ambayo inaweza kuvunja mduara wa familia za vizazi vingi katika kanisa. Tunaweza kwa hiyo kuhitimisha kwamba mafundisho yenye nguvu ni muhimu mno katika kuhifadhi Injili nyumbani kwetu na inahitaji bidii na jitihada. Tumealikwa mara nyingi kupata mazoezi ya kila siku ya mafunzo ya Injili ya familia na binafsi. Familia nyingi ambazo zinafanya hivyo zinabarikiwa kila siku na umoja mkuu wa uhusiano wa karibu na Bwana. Mafundisho ya kila siku ya maandiko yanafanyika ni lini? Yanafanyika wakati wazazi wakichukua maandiko mkononi na pamoja kwa upendo kualika familia ikusanyike pamoja kujifunza. Ni vigumu kuona mafundisho haya yakitokea katika njia yoyote ingine. Akina baba na akina mama, msikose baraka hizi kuu. Usingoje mpaka uchelewe mno. Pili, mtindo wa nguvu nyumbani. Mtaalamu wa isimu aliandika kwamba kuhifadhi lugha yenyeji unahitaji kuifanya lugha hiyo kuwa hai kwa watoto wenu. Tunaifanya lugha kuwa hai tunapofundisha na kufanya mtindo wa kufanya pamoja. Wakati nilipokuwa kijana, nilifanya kazi katika kiwanda cha baba yangu wakati wa likizo. Swali la kwanza baba yangu daima aliuliza baada ya kupokea mshahara wangu lilikuwa, utafanya nini na hela zako? Nilijibu, nitalipa zaka na kuweka akiba ya misheni yangu. Baada ya kufanya pamoja naye kwa karibuni miaka 8 na kila mara kujibu swali hilo hilo, baba yangu aliona amenifundisha kuhusu kulipa zaka. Kile yeye hakutambua ni kwamba nilijifunza kanuni hii muhimu ndani ya weekend moja. Acheni niwaambie jinsi nilichojifunza. Baada ya baadhi ya matukio yaliyohusiana na vita ya wenyewe kwa wenyewe katika Amerika ya Kati, biashara ya baba yangu ilifilisika. Alikwenda kutoka takribani wafanyakazi 200 wa kuhudumu mpaka wachache chini ya waendesha mashine 5 wa kushona waliofanya kazi kama walivyotakiwa katika karakana ya nyumbani kwetu. Siku moja wakati wa muda huo mgumu, niliwasikia wazazi wangu wakijadili kama wangelipa zaka au kununua chakula kwa watoto. Siku ya Jumapili nilimfuata baba yangu na kuona nini alikuwa anakwenda kufanya. Baada ya mikutano yetu ya kanisa, nilimwona akichukua bahasha na kuweka zaka yake ndani. Ile ilikuwa sehemu tu ya somo. Swali ambalo lilibaki kwangu lilikuwa, nini tutakwenda kula? Mapema asubuhi ya Jumatatu, watu fulani waligonga mlango wetu. Nilipofungua, walitaka kumuona baba yangu. Nilimwita, na wakati alipofika wageni walimwambia kuhusu agizo la haraka muhimu la ushonaji waliohitaji haraka iwezekanavyo. Walimwambia kwamba agizo lilikuwa la muhimu sana, wangelilipia kabla. Siku ile nilijifunza kanuni za kulipia zaka na baraka ambazo zinafuata. Katika Agano Jipya, Bwana anazungumzia kufanya mtindo. Yeye anasema, amini amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo anamwona baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Haitoshi tu kusema kwa watoto wetu kuhusu umuhimu wa ndoa ya hekaluni, kufunga na kuitakasa siku ya sabato. Lazima watuone sisi tukiweka nafasi katika ratiba zetu kuhudhuria hekaluni mara kwa mara kadiri tunavyoweza. Wanahitaji kuona ahadi yetu ya kufunga mara kwa mara na kuitakasa siku yetu yote ya sabato takatifu. Kama vijana wetu hawawezi kufunga milo miwili, hawawezi kujifunza maandiko mara kwa mara, na hawawezi kuzima TV wakati wa mchezo mkubwa siku ya Jumapili, wataweza kuwa na nidhamu binafsi ya kiroho kuzuia majaribu yenye nguvu ya changamoto za leo za ulimwengu, pamoja na majaribu ya pornografia? Tatu, mila. Njia ingine lugha inaweza kubadilishwa au kupotea ni wakati lugha zingine na mila zimechanganywa na lugha ya mama. Katika miaka ya mwanzo ya kanisa la urejesho, Bwana aliwaalika waumini maarufu wengi wa kanisa kuweka nyumba zao sawa. Alianza mwaliko wake kwa kuwaeleza njia mbili tunazoweza kupokea nuru na ukweli kutoka kwenye nyumba zetu. Na yule mwovu huja na kuziondoa nuru na kweli kwa kutotii kutoka kwa watoto wa wanadamu na kwa sababu ya mapokeo ya baba zao. Kama familia, tunahitaji kuepuka mila yoyote ambayo itatuzuia sisi kutoifanya siku ya sabato kuwa takatifu au kuwa na mafunzo ya maandiko kila siku na maombi nyumbani. Tunahitaji kufunga milango ya dijitali ya nyumbani mwetu kwa pornografia na vishawishi vingine vyote viovu, kupambana na mila za ukilimwengu za siku zetu. Tunahitaji kutumia maandiko na sauti ya manabii wetu wa kisasa kufundisha watoto wetu kuhusu utambulisho wao mtakatifu, azima yao katika maisha na ujumbe mtakatifu wa Yesu Kristo. Hitimisho, katika maandiko tunakuta mifano kadhaa ya upotevu wa lugha. Kwa mfano, sasa ikawa kwamba kulikuwa na wengi wa uzazi mchanga ambao hawakufahamu maneno ya mfalme Benjamin, kwani walikuwa watoto wadogo walipowazungumzia watu wake na hawakuamini mila za babu zao. Na sasa kwa sababu ya kutoamini kwao hawakufahamu neno la Mungu, na mioyo yao ilikuwa imeshupazwa. Kwa kizazi kinachochipua, injili ikawa lugha ya kigeni, na wakati faida ya kudumisha lugha ya asili mara nyingi zijadiliwa katika mazingira ya mpango wa wokovu, hakuna mjadala kuhusu matokeo ya milele ya kupoteza lugha ya injili katika nyumba zetu. Kama watoto wa Mungu, sisi ni watu ambao si kamili, tunajaribu kujifunza lugha iliyokamilika. Jinsi kama mama alivyo mwenye huruma na watoto wake wadogo, baba yetu wa mbinguni ni mvumilivu na kutokamilika kwetu na makosa yetu. Anadhamini na kuelewa matamko yetu yaliyo dhaifu sana, yaliyo kama vile alikuwa mashairi laini. Anafurahia sauti yetu ya kwanza ya maneno ya injili. Yeye hutufundisha kwa upendo kamili. Hakuna mafanikio katika maisha haya muhimu kama itakavyokuwa, itakuwa na uhusiano kama tutapoteza lugha ya injili katika familia zetu. Ni ushuhuda wangu kwamba baba wa mbinguni atatubariki katika juhudi zetu wakati tunapojitahidi kukumbatia lugha yake, hata mpaka tunakuwa fasaha katika ngazi hii ya juu ya mawasiliano ambayo siku zote ilikuwa lugha mama yetu. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Miaka mingi iliyopita, Radice Fomakei alieleza kustukio jema aliloona alipokuwa kitanga kwenye mashua kuelekea Samoa. Baada ya kushuka na usingizi, aliona katika maono kitu kitukufu bila kikomo. Kwa umbali alisema, niliona mji mzuri mweupe, miti yenye matunda matamu na maua yaliyochanuka kamili kila mahali. Mkusanyiko mkubwa wa watu ulikuwa umenakaribia mji. Kila mmoja alivaa vazi refu jeupe. Papo hapo mawazo yangu yaliangazia juu ya kiongozi wao. Na ingawa ningeweza kuona tu umbo la mwili wake, nilimtambua mara moja kama mwokozi wangu. Mng'aro wa uso wake ulikuwa mtukufu. Amani iliyomzunguka ilikuwa ya kiungu. Rais Mackay aliendelea, mji ulikuwa wake mji wa milele, na wale waliomfuata walipaswa kuishi kule kwa imani na furaha ya milele. Rais Mackay alishangaa, ni kina nani? Hawa watu ni kina nani? Anaelezea kile alichofanyika baadaye. Kama kuwa mwokozi alisoma mawazo yangu, alijibu kwa kueleza mwenye maneno katika nusu duara yaliyoonekana juu ya watu, yaliyoandikwa kwa dhahabu. Hawa ni wale walioshinda ulimwengu, wale ambao wamezaliwa upya kwa kweli. Kwa miongo kadhaa nimeyakumbuka maneno haya, na hawa ni wale walioshinda ulimwengu. Baraka ambazo Bwana ameahidi wale ambao wameshinda ulimwengu ni ya ajabu. Watavikwa mavazi meupe na watatoa majina ya kitabu cha uzima. Bwana atakiri majina yao mbele za Baba na mbele ya malaika zake. Kila mmoja atakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza, kupokea uzima wa milele, wala kutotoka humo tena kutoka kwa uwepo wa Mungu. Je, inawezekana kushinda ulimwengu na kupokea baraka hizi kwa kweli? Inawezekana? Wale walioshinda ulimwengu wanakuwa na upendo mkuu kwa Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kuzaliwa kwake na mikiungu maisha yake, makalifu upatanisho wake usio na mwisho wa Getsemani na Gorogota, uliakisha ufufuo na kila mmoja wetu. Kupitia kwa toba yetu ya dhati, yeye pekee anaweza kutusafisha kutokana na dhambi zetu, kuturuhusu kurudi katika uwepo wa Mungu. Sisi tunampenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Yesu alisema, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Baadaye aliongeza, ninawaambia kuwa nataka kwamba muushinde ulimwengu. Kushinda ulimwengu si tukio moja la kufurahisha katika maisha, lakini maisha yenye matukio yanayoelezea milele yote. Naweza kuanza kwa vile mtoto anavyojifunza kuomba na kuimba kwa heshima. Najaribu kuwa kama Yesu. Inaendelea jinsi mtu anavyosoma maisha ya Mwokozi katika Agano Jipya na kutafakari uwezo wa upatanisho wa Mwokozi katika kitabu cha Mormoni. Kuomba, kutubu, kumfuata Mwokozi na kupokea neema yake umpelekea katika kuwepo kwetu hapa na ni nani tutaweza kuwa. Alma anaweza kwa njia hii. Mabadiliko makuu yatafanyika katika mioyo yao na watajinyenyekeza na kuweka matumaini lao katika Mungu wa kweli na anayeishi kwa uaminifu hadi mwisho. Wale ambao wameshinda ulimwengu wanajua kwamba watawajibika kwa Baba yao wa mbinguni. Kubadilika na kutubu dhambi zetu kwa dhati si kususia tena, lakini linakomboa, kwa kuwa dhambi ziwe nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Wale wa ulimwengu wana ugumu wa kuwajibika kwa Mungu kama mtoto anayesherekea nyumbani kwa wazazi wake wakiwa wamesafiri nje ya mji. Kufurahi vitu vya kawaida, kukataa kufikiria juu ya madhara wakati wazazi wake watakaporudi masaa 24 yajayo. Kushinda ulimwengu sio uvamizi wa kimataifa, lakini vita vya faraga, vya binafsi vinavyohitaji kupambana na mkono kwa mkono na maadui zetu wa ndani. Kushinda ulimwengu unamaanisha kutathmini amri kuu: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Mwandishi wa Kristo C.S. Lewis alieleza kwa njia hii. Kristo anasema, nipe zote, sitaki muda wako mwingi na pesa zako nyingi na kazi zako nyingi, na kutaka wewe. Kushinda ulimwengu ni kuweka ahadi zetu kwa Mungu, ahadi zetu za ubatizo na maagano ya hekalu na kiapo chetu cha uaminifu kwa wenzetu wa milele. Kushinda ulimwengu tunaongoza kwa unyenyekevu kwa meza ya sakramenti kila wiki, tukiomba msamaha na kuahidi kukumbuka na kushika amri zake, ili kwamba daima tuwe na roho wake kuwa na sisi. Upendo wetu kwa ajili ya siku ya Sabato haina mwisho wakati milango ya kanisa imefungwa nyuma yetu. Lakini badala yake kufungua milango ya siku nzuri ya kupumzika, kusoma, kuomba na kuwafikiria familia na wengine ambao wanahitaji usikivu wetu. Badala ya kusikia nafuu wakati kanisa inapokwisha na kumatumani ya kuyapata televisheni haraka kabla mchezo wa mpira kuanza, mawazo yetu yanabakia juu ya Mwokozi na siku yake tukufu. Ulimwengu umevutiwa na mabujiko mwingi wa sauti za kuvutia na kuutongoza. Kushinda ulimwengu ni kutegemea sauti moja ambayo inaonya, inafariji, kuelimisha na uleta amani, si kama ulimwengu utoavyo. Kushinda ulimwengu unamaanisha kujigeuza nje, kukumbuka amri ya pili: yule mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Furaha ya mchumba wetu ni muhimu zaidi kuliko raha ya utu wenyewe. Kusaidia watoto wetu kumpenda Mungu na kuweka amri zake ni kipaumbele cha msingi. Kwa hiari tunashiriki baraka zetu za dunia kupitia zaka, makeo ya mafunuo, na kutoa kwa wale wanaohitaji. Kuweka antena zetu za kiroho zikielekea mbinguni, Bwana atatuongoza kwa wale tunaweza kusaidia. Ulimwengu hujenga dunia karibu naye, kutangaza wazi: nione ikilinganishwa na mimi jirani yangu, tazama kilicho changu, angalia jinsi nilivyo muhimu. Ulimwengu unachokozwa kwa haraka, kuudhika, kudai, kupenda pongezi za umati wa watu. Wakati tushinda ulimwengu huleta unyenyekevu, uelewa, uvumilivu na huruma kwa wale walio tofauti na wewe mwenyewe. Kushinda ulimwengu daima itamaanisha kwamba tutakuwa na baadhi ya imani ambayo inadharuliwa na ulimwengu. Mwokozi alisema, iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Mfuasi wa Kristo, mfuasi wa Kristo apati wasiwasi akiwa maoni juu ya imani yake, ajapokea maoni 1,000 au hata maoni ya kirafiki. Kushinda ulimwengu ni kutojusha na miunganisho ya kompyuta na kujihusisha zaidi na miunganisho wetu wa mbinguni wa Mungu. Katika kushinda ulimwengu, alipotana usalama, tunafuata mwongozo kutoka kwa manabii na mitume wake. Rais Thomas S. Monson alisema, ulimwengu unaweza kuwa na changamoto. Tunapoenda hekaluni, tutaweza kustahimili kila jaribio na kushinda kila jaribu. Tutajengwa upya na kuimarishwa. Pamoja na majaribu kuzidi, uharibifu na upotovu, ulimwengu hujaribu kudanganya yule mwaminifu, kupuuza uzoefu muhimu wa kiroho wa maisha ya mtu uliopita, kuzieleza kama udanganyifu wa ujinga. Kushinda ulimwengu ni kukumbuka hata tunapohisi kukata tamaa, wakati tunapohisi upendo wa Mwokozi. Mzee Neil A. Maxwell alielezea mojawapo ya matukio haya kwa njia hii: mimi nilikuwa nimebarikiwa, na nilijua kwamba Mungu alijua kwamba mimi nilijua kwamba nimebarikiwa. Ingawa tunaweza kuhisi kusahaulika kwa muda, hatuwezi kusahau. Kushinda ulimwengu haimaanishi kwamba tuishi maisha ya watawa iliyolindwa kutokana na ukosefu wa usawa na ugumu wa maisha. Badala yake inapanua mtazamo mpana wa imani, kutuleta kwa Mwokozi na ahadi zake. Ingawaje ukamilifu haujakamilika katika maisha haya, kushinda ulimwengu kunaweka matumaini yetu hai kwamba siku moja sisi tutasimama mbele ya Mwokozi wetu na kuona uso wake kwa furaha na kusikia sauti yake: njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari. Namo Desemba 28 wa mwaka huu uliopita, mpendwa rafiki yetu na kiongozi mkuu mwenye mamlaka Mzee Bruce D. Porter alikamilisha maisha yake ya dunia. Alikuwa na umri wa miaka 64. Nikutana na Bruce mara ya kwanza tulipokuwa wanafunzi pale kwenye chuo kikuu cha Brigham Young. Alikuwa mmoja wa wale bora na waerevu zaidi. Baada ya kupokea shahada yake ya udaktari kuzingatia shughuli za urusi kutoka chuo kikuu cha Harvard, kufikiria na kuandika kwa Bruce kulimletea umaarufu ambao ungemuharibu, lakini utajiri na sifa za ulimwengu hazikuwahi kuziba maono yake. Uaminifu wake ulikuwa kwa Mwokozi wake Yesu Kristo, kwa mchumba wake wa milele Susan, kwa watoto wake na wajukuu. Bruce alizaliwa na kasoro ya figo. Alifanyiwa upasuaji, lakini baada ya muda figo zake ziliendea kudhoofika. Muda mfupi baada ya mwito wa Bruce kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka mnamo mwaka 1995, tulihudhuria pamoja na familia zetu huko Frankfurt, Ujerumani, ambapo kazi yake ilihusiana na Urusi na Ulaya Mashariki. Maisha ya Mzee Porter ilibadilika kwa kasi mnamo mwaka 97, wakati kazi ya figo yake na afya ilipoanza kudhoofika. Familia ya Porter ikarudi mjini Salt Lake. Wakati wa miaka 22 ya kuhudumu katika sabini, Bruce alilazwa hospitalini mara kadhaa, ikiwemo upasuaji mara 10. Madaktari walimwambia Susan mara mbili kwamba Bruce hataishi kupita usiku, lakini aliishi. Bruce alifanyiwa usafishaji wa damu yake kwa zaidi ya miaka 12 ya huduma yake kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka. Kwa muda mrefu wakati huo alisafishaji wa damu ulichukua jioni 5 kwa wiki, ni masaa 4 kwa kila matibabu, ili aweze kutumika wito wake wakati wa mchana na kubali majukumu ya mkutano mkuu mwishoni mwa wiki. Wakati afya yake ilipokosa kuboreka baada ya baraka nyingi za ukuhani, Bruce alishangazwa, lakini alijua katika ambaye aliyeamini. Mnamo mwaka 2010, Bruce alipokea figo kutoka kwa mwanaye David. Wakati huu mwili wake haukataa kiungo hichi. Ilikuwa muujiza kuleta afya upya, hatimaye kumruhusu yeye na Susan kurudi sehemu yake ipendayo ya Urusi katika urais wa eneo. Mnamo Desemba 26 mwaka 2016, baada ya kupambana na maambukizi ya kuendelea katika hospitali mjini Salt Lake, aliomba madaktari waondoke chumbani. Bruce alimwambia Susan kwamba alijua kwa njia ya roho kwamba hakuna chochote madaktari wangeweza kufanya ambayo angeokoa maisha yake. Alijua kwamba Baba wa mbinguni angempeleka nyumbani. Alijawa na amani. Mnamo Desemba 28, Bruce alirudi nyumbani kwa familia yake. Masaa machache baadaye, akiwa amezungukwa na wapendwa wake, kwa amani alirudi nyumbani kwake mbinguni. Miaka mingi iliyopita, Bruce Porter aliandika ya watoto wake maneno haya: ushuhuda niliyo nayo kwa ukweli na upendo wa Yesu Kristo umekuwa dira ya maisha yangu. Ni ushuhuda msafi wa kuchoma wa roho kwamba yeye yu hai, kwamba yeye ni Mwokozi wangu na rafiki katika kila wakati wa haja. Changamoto yetu ni kuja kumjua Mwokozi na kupitia kwa imani kwake kushinda majaribu na vishawishi vya ulimwengu huu. Acha tuwe waaminifu na wa kweli, kuamini kwake yeye. Bruce Douglas Porter alishinda ulimwengu. Hebu kila mmoja wetu ajaribu kwa bidii katika juhudi zetu ili kushinda ulimwengu. Si kutetea makosa makubwa, lakini kuwa na subira na mitelezo midogo midogo na mianguko, kwa shauku kuongeza kasi yetu na kwa ukarimu kuwasaidia wengine. Unapoamini kikamilifu katika Mwokozi na kuahidi baraka za amani kuu katika maisha haya na uhakisho mkubwa wa maisha yako ya milele. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
We are deeply grateful for all who have spoken to us this.
Tunashukuru sana kwa wale wote walioongea nasi na kwa muziki mzuri ambao umeimbwa. Tunawakumbusha wanaume kuhusu mkutano mkuu wa kuhani ambao utaanza kwenye kituo cha mikutano jioni ya leo saa 12 jioni masaa ya Mountain Daylight. Matangazo nchi nzima ya Mama Tabernacle Choir yatakuwa kesho asubuhi kutoka saa 3:30 hadi saa 4 kamili asubuhi masaa ya Mountain Daylight. Kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano kitafuatia mara moja. Msomaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa Mzee M. Russell Ballard wa Kidi ya Mitume 12. Baada ya huduma yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba A Child's Prayer. Maombi ya kufunga yatatolewa na Mzee Hugo Montoya wa Sabini.
My brothers and sisters, kaka zangu na dada zangu, sasa ni kazi yangu kuongea nanyi na kazi yenu ni kusikiliza. Lengo langu ni kumaliza kazi yangu kabla mjamalize ya kwenu. Nitajitahidi kufanya hivyo. Kwa miaka kadhaa nimechunguza kwamba wale wanaokamilisha mengi katika hii dunia ni wale wenye maono ya juu ya maisha yao, wenye malengo ya kuwafanya walenge maono yao na mipango yenye mbinu za jinsi ya kuyafikia. Kujua ni wapi unaelekea na jinsi unavyotarajia kufikia pale yaweza kuleta maana, dhumuni na mafanikio katika maisha. Baadhi wanapata tatizo kutofautisha kati ya lengo na mpango watakapojifunza kuwa lengo ni kusudi au hatima, wakati mpango ni njia ambayo itakufikisha hapo. Kwa mfano, tunaweza kuwa na lengo kuendesha gari kuelekea eneo fulani isilojulikana sana. Na kama baadhi yenu ninyi wa kina dada mnavyofahamu, sisi wanaume mara nyingi tunadhani tunajua namna ya kufika hapo. Mara nyingi husababisha msemo wetu najua lazima iwe karibu tu na kona ijayo. Mke wangu anatabasamu. Lengo lilikuwa wazi, lakini hakukuwa na mpango mzuri uliowekwa kufikia kikomo. Kuweka malengo ni muhimu sana, kukianzia na hatima katika akili. Na kupanga ni kutengeneza njia kufikia hatima. Funguo ya furaha ipo katika uelewa wa makusudio yapi ni ya muhimu kiukweli, na kisha kutumia muda wetu, juhudi na kipaumbele katika vitu vyenye njia sahihi ya kufikisha hapo. Mungu, Baba yetu wa mbinguni, ametupa mfano mkamilifu wa kuweka malengo na mipango. Lengo lake ni kuleta kutokufa na uzima wa milele wa mwanadamu. Na njia zake kufikia hili ni mpango wa wokovu. Mpango wa Baba yetu mpendwa wa mbinguni ni pamoja na kutupatia mahali pa kukua, kujinyoosha, kujifunza kwa njia ambayo tunaweza kuwa hasa kama yeye. Kuzivika roho zetu za milele katika miili, kuishi kutokana na mafundisho na amri za mwanawe Bwana Yesu Kristo, na kutengeneza familia za milele. Kuna tuhurusu kupitia upatanisho wa Mwokozi kukamilisha lengo la Mungu la kutokufa na uzima wa milele kwa watoto wake pamoja naye katika ufalme wa Celestia. Kuweka lengo kwa busara ni pamoja na uelewa kwamba malengo ya muda mfupi ni ya ufanisi tu endapo yatatupelekea kwenye malengo ya muda mrefu yenye kueleweka wazi. Ninaamini kwamba kitu kimoja muhimu ili kupata furaha ni kujifunza jinsi ya kuweka malengo yetu na kuanzisha mipango yetu binafsi ndani ya mifumo wa milele wa Baba yetu wa mbinguni. Kama tutazama katika njia hii ya milele, hatutashindwa kufaulu kurudi katika uwepo wake. Ni vizuri kuwa na malengo na mipango ya taaluma zetu, elimu yetu, hata kwa mchezo wetu wa gofu. Ni muhimu kuwa na malengo kwa ajili ya ndoa zetu, familia zetu, na mabaraza na miito ya kanisa. Hii hususan muhimu kwa misionari. Lakini malengo yetu makubwa na makuu kabisa yanapaswa kuendana na mpango wa milele wa Baba yetu wa mbinguni. Yesu alisema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hivi vitu vyote vitaongezwa kwenu. Wataalamu wa kuweka malengo wanatuambia kuwa jinsi mpango ulivyo rahisi na mnyoofu, ndivyo utakavyokuwa na nguvu zaidi. Pindi tunapoweza kupunguza lengo kuwa taswira moja iliyo wazi, au neno moja au mawili yenye nguvu na ishara, lengo hili linaweza kuwa sehemu yetu na mwongozo wetu katika kila tutakachofikiria na kufanya. Naamini kwamba kuna maneno mawili ambayo kwa mtazamo huu yanaashiria malengo ya Mungu kwetu sisi na malengo yetu yaliyo muhimu zaidi kwetu sisi wenyewe. Maneno ni rudi na pokea. Kurudi katika uwepo wake na kupokea baraka za milele ambazo huja kupitia kufanya na kutunza maagano ni malengo ya muhimu tunayoweza kuweka. Tunarudi na kupokea kwa kuwa na imani isiyotingishika ndani yake Bwana Yesu Kristo, kwa kutegemea kabisa ustahili wake. Msonge mbele mkiwa na imani imara katika Kristo, mkiwa na mng'aro mkamilifu wa tumaini na upendo kwa Mungu na wanadamu wote, mkila na kusherekea neno la Kristo na mvumilie hadi mwisho. Lusiferi hakukubaliana na mpango wa Baba yetu ambao ulituruhusu kurudi katika uwepo wake na kupokea baraka zake. Ukweli, yeye alipinga na kujaribu kubadilisha kabisa mpango wa Baba yetu, akitaka kujichukulia utukufu, heshima na uwezo wa Mungu. Matokeo yake, alitupwa nje pamoja na wafuasi wake kutoka katika uwepo wa Mungu, naye akawa Shetani, ndiyo hata Ibilisi, baba wa uongo wote, ili kudanganya na kuwapofusha watu na kuongoza utumwani kadiri apendavyo, hata wengi kadiri wasivyosikia sauti ya Bwana. Kwa sababu ya uchaguzi wake kabla ya ulimwengu kuwepo, Shetani hawezi kurudi wala kupokea. Kitu pekee alichobaki nacho ni kupinga mpango wa Baba kwa kutumia kila kishawishi kinachowezekana na majaribu, ili kutuangusha na kutufanya kuwa wenye huzuni kama yeye alivyo. Mpango wa Shetani kukamilisha lengo lake baya hutumika kwa kila mtu, kizazi, tamaduni na jamii. Yeye hutumia sauti kubwa, sauti ambayo hulenga kumeza sauti ndogo na nyororo ya Roho Mtakatifu, ambayo inaweza tuonyesha vitu vyote tunavyopaswa kufanya ili turudi na kupokea. Sauti hizi ni mali ya wale wasiojali ukweli wa Injili, na wanaotumia intaneti, mitandao na machapisho ya kijamii, radio, television na filamu, kuonyesha uovu, vurugu, lugha, uchafu na vitu hovyo katika njia ya ushawishi, kiasi kwamba hutuondoa katika malengo yetu na mipango tuliyonayo ya milele. Sauti hizi zinaweza pia kuwajumuisha watu wenye nia nzuri ambao wamepofushwa na falsafa za kidunia za watu ambao wanatafuta kuharibu imani na kupindisha mtazamo wa milele wa wale ambao wanajaribu tu kurudi katika uwepo wa Mungu na kupokea vyote Baba yetu alivyo navyo. Nimegundua kwamba kukaa kwa umakini katika kurudi na kupokea baraka zilizoahidiwa, nahitaji mara kwa mara kutafuta muda kujiuliza binafsi, ninaendeleaje? Ni kama kuwa na usahili binafsi wa kipekee kwa mimi mwenyewe. Na kama hilo linaonekana si la kawaida, tafakari kuhusu hilo. Ni nani katika dunia hii anakufahamu kuliko unavyojijua mwenyewe? Unajua mawazo yako, matendo yako binafsi, matamanio yako na ndoto zako, malengo na mipango. Na unafahamu vyema kuliko mtu yoyote ni namna gani unavyoendelea katika barabara ya kurudi na kupokea. Kama mwongoze kwangu wakati huu wa usahili binafsi wa kipekee, napenda kusoma na kutafakari maneno ya kujichunguza yapatikane katika sura ya tano ya Alma, ambapo Alma anauliza, je, mmezaliwa kiroho katika Mungu? Mmepokea mfano wake katika nyuso zenu? Mmeshuhudia mabadiliko haya makuu katika mioyo yenu? Maswali ya Alma ni ukumbusho wa nini malengo na mipango yetu yapaswa kuhusisha ili tuweze kurudi na kupokea. Kumbuka mwaliko wa Mwokozi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunge kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Tunapoongezeka katika imani yetu katika uwezo wa Yesu Kristo na kutupa raha katika nafsi zetu kwa kutusamehe dhambi, kukomboa mahusiano yasiyo kamili, kuponya vidonda vya kiroho vinavyozuia ukuaji, na kuimarisha na kutuwezesha kupata sifa za Kristo, tunashukuru kwa undani zaidi ukuu wa upatanisho wa Bwana Yesu Kristo. Katika wiki zijazo, tafuta muda kurudia malengo na mipango ya maisha yako, na hakikisha yanalingana na mpango mkuu wa furaha Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya furaha yetu. Kama unahitaji kutubu na kubadilika, basi zingatia kufanya hivyo. Chukua muda kutafakari kwa maombi kuhusu marekebisho yanayohitajika kukusaidia jicho lako kuwa kwenye utukufu wa Mungu. Lazima tuyaweke mafundisho ya Injili Yesu Kristo kuwa kitovu cha malengo ya mipango yetu. Pasipo yeye, hakuna lengo la milele linaloweza, na mipango yetu ya kupata malengo yetu ya milele hakika haitafanikiwa. Msaada mwingine wa ziada ni Kristo anayeishi, ushuhuda wa mitume 12 ambao ulitolewa na kanisa Januari 1, 2000. Iweke nakala mahali unapoweza kuiona, na chukua muda kupitia kila sentensi iliyopo katika ushuhuda huu wenye mwongozo wa kiungu juu ya Kristo kupitia mashahidi wake maalum walioweka saini. Ningeliwaomba msome pamoja na familia tangazo kwa ulimwengu. Tunazungumza mara nyingi kuhusu tangazo la familia, lakini kumbuka kulisoma kwa kuzingatia uwezo wa wokovu wa Kristo anayeishi. Pasipo Kristo aliye hai, matarajio yetu tunayoyapenda mno hayatatimilika. Kama tangazo la familia linavyoeleza, mpango wa Mungu wa furaha huwezesha mahusiano ya familia kuendelezwa zaidi ya kaburi. Ibada na maagano matakatifu yaliyopo katika mahekalu matakatifu hutuwezesha kurudi katika uwepo wa Mungu na kwa familia kuungana milele. Hii inaweza kutokea tu kwa sababu Kristo aliye hai ni Mwokozi aliyelipia dhambi na mkombozi wa ulimwengu. Katika mtazamo huu, unaweza pia kuamua kutafuta maandiko ili kupanua uelewa wako wa ukweli fulani fulani katika Kristo aliye hai. Kusoma kwa maombi Kristo aliye hai ni kama kusoma ushuhuda wa Mathayo, Marko, Luka, Yohana na manabii wa kitabu cha Mormoni. Itakuongezea imani yako katika Mwokozi na kukusaidia kumtazama yeye unapofuata mipango yako ili kufikia malengo yako ya milele. Mbali na makosa yetu, mapungufu, mizinguko na dhambi, upandanisho wa Yesu Kristo hutuwezesha kutubu, kujiandaa, kurudi na kupokea baraka zisizo na kipimo alizoahidi Mungu kuishi milele na Baba na Mwana katika daraja kuu la ufalme wa Celestia. Sasa kama wote mnavyojua, hakuna atakayekimbia kifo. Kwa hiyo lengo letu la muda mrefu na mpango unapaswa uwe kwamba tunaporudi kwa Baba yetu wa mbinguni, tutapokea vyote alivyopanga kwa kila mmoja wetu. Nashuhudia hakuna lengo kubwa katika maisha kuliko kuishi milele pamoja na wazazi wetu wa mbinguni na Mwokozi mpendwa, Bwana Yesu Kristo. Lakini ni zaidi ya lengo letu, pia ni lengo lao. Wana upendo mkamilifu kwetu, wenye uwezo zaidi hata tunavyoweza kuelewa. Wao kiujumla kabisa milele wako pamoja nasi. Sisi ni kazi yao. Utukufu wetu ni utukufu wao. Zaidi ya kitu chochote, wanatuhitaji turudi nyumbani, turudi na kupokea furaha ya milele katika uwepo wao. Kaka zangu na dada zangu, wiki moja ijayo tutasherehekea Jumapili ya Matawi, tukikumbuka kuingia kwake kwa ushindi katika Yerusalemu. Katika wiki mbili zijazo tutasherehekea Jumapili ya Pasaka, tukikumbuka ushindi wa Mwokozi dhidi ya mauti. Tunapoweka mtazamo wetu kwa Mwokozi wakati wa Jumapili hizi muhimu, hebu tumkumbuke yeye na kuamsha msimamo wetu wa maisha yote wa kushika amri zake. Hebu tuangalie ndani kabisa katika maisha yetu binafsi, tukiweka mipango yetu binafsi na kuelezea mipango yetu kulingana na njia ya Mungu ambayo itatupeleka kwenye fursa yetu ya thamani ya kurudi na kupokea, ambayo ndiyo sala yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sehemu ya mkutano huu. Tunakushukuru Baba kwa nyimbo. Tunajua kwamba wewe upo na unatusikia sala zetu. Tunaomba kwa ajili ya rais wetu Thomas S. Monson. Tunampenda. Tunakushukuru kwa huduma ya watu, ya kina kaka na kina dada ambao wameweza kupumzishwa leo. Tunakuomba baraka kwa ajili yao, kwa viongozi ambao wameitwa leo. Tunaomba watoto wako ambao wanaumwa, wana matatizo. Wengine wanaumia kwa majanga ya kiasili. Wengine wanaishi katika matatizo ya kiroho. Ni watoto wako. Sisi ni kaka na dada wao. Tunakuomba badili mioyo yao ili tuweze kuwasaidia katika matatizo yao. Tunakupenda Baba na tunampenda Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapenda kuwa waaminifu kwako kama mwanao Yesu Kristo alivyo mwaminifu. Tunasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho. Wasemaji walichaguliwa wakitoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki umetolewa na kwa familia ikijumuisha waumini kutoka Vigingi katika Tremonto, Gerard na Fielding, Utah. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kunakili, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.